δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Έλεγα στο πρώτο ημίωρο ότι θα αλλάξουμε εντελώς μουσικό κλίμα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους και είχα κάθε λόγο να επιλέξω αυτό το τραγούδι «Μη με δέρνεις καλέ μάνα που σπάσα καινούργια στάμνα», εδώ όπως το έχω γράφει σε η Χάρης Αλεξίου, καθώς θα πάμε σε ένα χωριό που ναι, θα μπορούσε να είναι και ένα χωριό στην Ελλάδα, είναι ένα χωριό κάπου, δεν θα τα πω εγώ, θα μας τα πει ο Αργύρης Αγγέλου, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί είναι δίπλα στο Γιώργο Κιμούλη στην παράσταση «Η σπασμένη στάμνα», που ξεκίνησε την καλοκαιρινή περιοδία της πριν από λίγες μέρες. Καλησπέρα από το δεύτερο πρόγραμμα.
Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πολύ και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ τώρα. Αυτό είναι ένα αγαπημένο έργο και στην Ελλάδα. Μπορεί να μην είναι από τα πιο προβεβλημένα, αλλά έχει ανέβει αρκετές φορές και τώρα με τον τρόπο που έχει διασκευαστεί από τον Γιώργο Κιμούλη, έτσι όπως είδα στην παράσταση της Ηλιούπολης τουλάχιστον, περνάει πάρα πολύ στον κόσμο. Να πούμε πρώτα δύο λόγια για την υπόθεση και μετά για. Δύο λόγια παραπάνω για το έργο γενικά, για τους χαρακτήρες του.
Βεβαίως. Να πούμε συνοπτικά ότι πρόκειται για μια δικαστική κωμωδία, δηλαδή ουσιαστικά γίνεται μια δίκη για να βρεθεί ο ένοχος που έσπασε τη στάμνα της κυρίας Μάρθας. Η κυρία Μάρθα είναι μια κάτοικος του χωριού που διαδραματίζεται το έργο. Είχε μια πολύτιμη στάμνα ιστορική που έχει μεγάλη ιστορία και αυτή η στάμνα ένα βράδυ κάποιος την έσπασε. Αποφάσισε να πάει στη δικαιοσύνη για να βρει τον ένοχο, ποιος είναι αυτός που έσπασε τη στάμνα, και ουσιαστικά η δίκη γίνεται για να ανακαλυφθεί αυτός που έσπασε τη στάμνα. Φυσικά δεν είναι μια απλή δίκη. Είναι μια πάρα πολύ αστεία ιστορία που έχει γράψει ο Κλάιστ καταρχάς και έχει διασκευάσει ο Γιώργος ο Κιμούλης κατά συνέχεια όταν αποφάσισε να ανεβάσει αυτό το έργο.
Μιλάμε για ένα έργο που είναι 200 ετών και έτσι, να το πούμε αυτό.
Είναι ένα έργο του 1806 νομίζω,
ναι, αν θυμάμαι καλά.
Έχει όντως ξανανέβει στην Ελλάδα, εγώ θυμάμαι τουλάχιστον άλλες δύο φορές. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι έχει ξανανέβει και παλιότερα. Είναι ένα έργο που κάθε φορά που ανεβαίνει, ο σκηνοθέτης που αποφασίζει να το κάνει, διαλέγει την πλευρά που θέλει να το δει. Έχει ανέβει ως δικαστικό θρίλερ, έχει ανέβει ως δικαστικό δράμα, αλλά ο Κλάιστ, και από ό,τι μας έλεγε και ο Γιώργος στις πρόβες, έχει γράψει μια κωμωδία.
Ναι.
Είναι μια κωμωδία. Και έτσι αποφάσισε ο Γιώργος να το αντιμετωπίσουμε και να το δούμε. Με αποτέλεσμα, επειδή εσείς την είδατε και την παράσταση,
ναι.
Έχει γίνει μια σπαρταριστή κωμωδία. Είναι πάρα πολύ αστείο έργο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είχα πολύ καιρό να κάνω κωμωδία. Και το να ακούς το κοινό να περνάει τόσο καλά από κάτω, είχα ξεχάσει πως είναι η αίσθηση αυτή. Και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για την παράσταση που φτιάξαμε και για τον κόσμο που περνάει τόσο καλά.
Αυτό που μου άρεσε ιδιαίτερος, γιατί και εγώ με ελάχιστο έτσι ψάξιμο που έκανα, όχι βιβλιογραφικό θέατρο, λογικό, ας το πούμε έτσι, διαδικτυακά, πραγματικά ότι η μορφή του έργου είναι μια καθαρή κωμωδία και μάλιστα και ως φάρσα, έτσι όπως το έχει μεταφράσει και διασκευάσει ο Γιώργος Κιμουλής, αλλά αυτό που παρατήρησα είναι ότι έχει ένα τέτοιο ρυθμό και μια ταχύτητα, δεν λέω ότι είναι κάτι πολύ σπιντάτο, το πούμε έτσι, αλλά ενώ, τώρα προσπαθώ να μην προδώσω κάτι, ενώ ο δικαστής, που βλέπουμε από την αρχή ότι είναι ένας διεφθαρμένος δικαστής, ενώ προσπαθεί να τρενάρει την εκδίκαση της υπόθεσης, αυτό δεν φρενάρει το ρυθμό του έργου.
Ακριβώς, το τοποθετήσατε εξαιρετικά. Εγώ είχα ξαναδουλέψει με τον Γιώργο το 2005 και είχαμε κάνει μια φάρσα του Φεϊντό, μια καθαρόημη κωμωδία. Στα πλαίσια της φάρσας είχαμε κάνει το ψήλι στα αυτιά. Οπότε γνώριζα πολύ καλά ότι ο Γιώργος αυτό το θέμα το κατέχει πολύ. Και έχετε πάρα πολύ δίκιο στο ότι αγγίζει τα όρια της φάρσας η παράστασή μας. Γιατί όντως η ρυθμή του είναι τρελή. Και παρόλο που είναι 7 άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε μία έδρα και σε κάποια έδρανα και ο εκάστοτε μάρτυρας ανεβαίνει να καταθέσει, παρόλο λοιπόν που είναι στατική ηθοποιοί, η πορεία της παράστασης και ο ρυθμός της παράστασης είναι καταιγιστικός.
Δεν είναι και σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι και σε πραγματικό χρόνο κατά κάποιο τρόπο.
Βεβαίως είναι σε πραγματικό χρόνο. Βέβαια είναι σε πραγματικό χρόνο.
Εννοώ ότι κάποια στιγμή καλείται να έρθει μια κυρία η οποία ουσιαστικά είναι ο καταλήτης για την εξέλιξη της υπόθεσης, αλλά και αυτός ο χρόνος που περνάει δεν είναι ότι αλλάζουμε σκηνές, εικόνες, πάμε από τη μία μέρα στην άλλη. Αλλά και αυτό ακόμα συμβάλλει πολύ στο ρυθμό για την εξέλιξη. Γιατί από ένα σημείο και μετά, επειδή είπες πριν ότι έχει ανέβει και ως δικαστικό θρίλερ, δεν είναι το θέμα το ποιος το έκανε, επειδή έχεις παίξει και, είχες παίξει και στην Ποντικό Παγίδα, έτσι δεν είναι?
Έχω παίξει στους 10 μικρούς νέους.
Ναι, συγγνώμη. Στον Ακάδημο, ναι.
Ναι.
Ή όχι, ναι.
Έχετε απόλυτο δίκιο πάντως για αυτό που λέτε και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί μου είχε λείψει πολύ και νομίζω έχει λείψει και στον κόσμο, γιατί αυτά τα έργα πια σχεδόν δεν ανεβαίνουν τα τελευταία χρόνια. Η κωμωδία έχει μετατοπιστεί προς αλλού, δεν το λέω για κακό καθόλου, ίσα-ίσα, αλλά εμένα, επειδή είμαι και μιας ηλικίας και είμαι αρκετά χρόνια πια στο θέατρο, μπορώ να το πενευτώ, μου είχαν λείψει αυτές οι καθαρόεμες κωμωδίες, που ο θεατής θα γελάσει με την κατάσταση, με το ρυθμό, με το αστείο έτσι όπως θα πλασαριστεί. Δεν θα ξεχάσω βέβαια και σε όλες τις πρόβες που ο Γιώργος μας έλεγε ότι η κωμωδία είναι κατασκευή. Το αστείο είναι κατασκευή. Το πώς θα το κατασκευάσεις, το πώς θα το πλασάρεις στο θεατή. Επομένως, επειδή είναι μάστορα σε αυτό το, το είδος, και σε αυτό το είδος μάλλον, τον ακούσαμε προσεκτικά και νομίζω ότι έχουμε φτιάξει μια πολύ σταθερή παράσταση και που εγγυάται στο θεατή που θα αποφασίσει να έρθει να μας δει και να μας τιμήσει, ότι θα περάσει εξαιρετικά και θα γελάσει πραγματικά από την αρχή μέχρι το τέλος.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Είπες για την κωμωδία πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ λοιπόν, που είμαι και μεγαλύτερος από σένα, θυμάμαι αυτές που πρέπει να χαρακτηρίζονταν φάρσες, τις κωμωδίες του Ρέι Κούνεϊ, ας πούμε, που ήταν ανοίγει πόρτα, κλείνει πόρτα, μπαίνει ο ένας, βγαίνει ο άλλος. Εγώ ξέρω ότι σε λένε έτσι, αλλά ο άλλος ξέρει ότι σε λένε αλλιώς. Εγώ ξέρω ότι έχουμε μια συγγένεια Α, ο άλλος ξέρει για μια σχέση Β. Δεν είναι τέτοιου τύπου βέβαια εδώ. Εδώ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάτι έχει κάνει, φαίνεται, βάλεται από παντού και προσπαθεί να καλυφθεί, όχι απλώς να καλύψει τα ανώτα του, να καλυφθεί από όλα τα βέλη που του έρχονται. Τώρα, όμως εδώ, εσύ τι είσαι, εσύ τι κάνεις?
Εγώ λοιπόν, στα πλαίσια της διασκευής λοιπόν, που έχει κάνει ο Γιώργος, ναι, εγώ υποδίωμαι το λίχτ, είμαι ο πάρευρος, δηλαδή είμαι ο βοηθός και ο ενδυνάμει νέος δικαστής που θα ακολουθήσει όταν ο βασικός δικαστής που είναι ο Γιώργος θα αποχωρήσει.
Ναι.
Είμαι ο πάρευρος λοιπόν, ο οποίος υπογείως προσπαθεί να του υποσκάψει, ενώ φαίνεται ότι τον βοηθάει, προσπαθεί να τον βγάλει από τη μέση και να πάρει τη θέση του. Επομένως η σχέση μας πάνω στη σκηνή είναι πάρα πολύ αστεία, γιατί από τη μία προσπαθώ να καλύψω τα ακάλυπτα που έχει κάνει ο πρόεδρος, αλλά απ' την άλλη προσπαθώ και με τον τρόπο μου να κάνω τη συντεχνία με τον επιθεωρητή που έρχεται για να μας ελέγξει και να κερδίσω την ευνοιά του.
Ξέρεις, βρήκα ότι έχει μία εξέλιξη ο ρόλος σου μέσα στο έργο, γιατί ο δικαστής, είπαμε ότι του έρχονται οι πληροφορίες και οι αποκαλύψεις και προσπαθεί να καλύψει κάποια πράγματα.
Ναι.
Μία κοπέλα προς το τέλος κάπως και εκεί αλλάζει ο ρόλος. Όμως εσύ, ενώ στην αρχή είναι σαν να έχεις αποδεχτεί πλέον ότι ο άνθρωπος αυτός, ο προϊστάμενός σου, είναι αυτός που είναι, έχει κάνει διάφορα πράγματα, προσπαθεί κάθε φορά με ψέματα να βγει από τη δύσκολη θέση. Όμως στην πορεία του έργου καταλαβαίνεις ότι με τον ερχομό ενός επιθεωρητή ότι σου δίνεται και σένα η ευκαιρία και προσπαθείς να την αρπάξεις από τα μαλλιά ή...
Ακριβώς.
Ναι.
Ακριβώς. Προσπαθώ να δείξω στον επιθεωρητή ότι είναι ο πιο κατάλληλος σίγουρα από τον υπάρχον πρόεδρο,
ναι,
του δικαστηρίου, αλλά ότι είμαι ο πιο κατάλληλος για να αναλάβει τη θέση αυτή σε ένα χωριό βέβαια που κυριαρχεί διαφθορά, έτσι.
Ναι. Αυτό δηλαδή
και δεν θα
είναι...
πούμε στο τέλος την ανατροπή φυσικά.
Όχι,
αλλά...
τίποτα. Αλλά είναι και διαχρονικό και παγκόσμιο αυτό το θέμα και γι' αυτό πήγα και εγώ και μουσικά στην αρχή σε περιβάλλον χωριό, όχι ότι στην πόλη βέβαια. Απλώς στο χωριό γνωρίζονται λίγο πολύ και εκεί ήθελα να ότι ο δικός σου ρόλος ενώ είναι βοηθητικός στην αρχή, σαν να έχεις αποδεχτεί τη μοίρα σου ότι μέχρι εκείνος ο άνθρωπος να φύγει από τη θέση αυτή, εσύ θα πρέπει να καλύπτεις όλες τις λαμογές σας, μου επιτραπεί η λέξη, και όλο αυτό. Σιγά σιγά όμως βλέπεις ότι κάτσε εδώ, μήπως να μην τον βοηθήσω μέχρι τέλους. Δεν λέω τίποτα παραπάνω.
Μήπως ήρθε η ώρα μου και εμένα.
Μήπως ήρθε πια η ώρα. Αλλά πώς αντιμετωπίζετε αυτό, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αργύρη, να πούμε τους επόμενους σταθμούς, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη περιοδία που θα βγει και εκτός Αττικής βεβαίως, αλλά προς το παρόν...
Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους υπέροχους συναδέλφους μου,
ναι.
Πέρα από τον Γιώργο τον Κιμούλη,
ναι,
λοιπόν, που έχει σκηνοθετήσει, έχει διασκευάσει και είναι έτσι ο μαέστρος όλης αυτής της ιστορίας και πρωταγωνιστή φυσικά.
Ναι.
Είναι μαζί μας, έχω την τιμή να βρίσκομαι μαζί με την υπέροχη Τζόι Σεβίδη,
mm-hmm,
τον Βασίλη τον Γιακουμάρου, τον Γιώργο τον Στριφτάρη, τη Λίλη Τεσμαζόγλου, εγώ, τον Βασίλη τον Μπουλάκο και... Τι έχω ξεχάσει, κάτι?
Δεν νομίζω, από ό,τι βλέπω μπροστά μου την Κατερίνα Σβορώνου που έχει, που έχει τη σκηνογραφία και το ενδυματολογικό,
ναι,
κομμάτι.
Να πούμε λοιπόν ότι ξεκινήσαμε προχθές από την Ηλιούπολη με πολύ μεγάλη επιτυχία και χαρήκαμε πάρα πολύ.
Ναι.
Και αύριο θα είμαστε στο Θέατρο Βράχων. Την Παρασκευή θα είμαστε στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά.
Mm-hmm.
Και την επόμενη εβδομάδα, 9 του μήνα, παίζουμε στο Γέρακα. Στις 11 του μήνα παίζουμε στο Παπάγου. Στις 15 παίζουμε στην Πετρούπολη. Και μετά ξεκινάει το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα. Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε από Αθήνα.
Ναι,
και
ναι,
για να βρούμε και εμείς τα γράδα μας πριν ξεκινήσουμε.
Ναι,
και
ναι,
να σφίξουμε την παράσταση, να την τελειοποιήσουμε την παράσταση.
Mm-hmm.
Και φυσικά να τη ευχαριστηθούμε και να γεμίσουμε μπαταρίες με τα πολλά πολλά γέλια που παίρνουμε από τον κόσμο και την αγάπη, για να ξεκινήσει το ταξίδι μας σε όλη την Ελλάδα, γιατί θα κάνουμε μια μεγάλη περιοδία,
ναι,
μέσα στο Σεπτέμβριο.
Γιατί ό,τι και να λέμε, η κωμωδία δοκιμάζεται μπροστά στον κόσμο, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι μια εποχή... Είναι μια εποχή που ο κόσμος έχει ανάγκη,
ναι,
να γελάσει, και χαιρόμαστε πολύ που αποτελούμε μια επιλογή που ο κόσμος εγγυημένα θα γελάσει,
ναι,
και θα γελάσει Με τον παλιό καλό τρόπο, με τον ωραίο τρόπο.
Να προσθέσω κάτι. Πριν από την Πετρούπολη, επειδή έφτασες μέχρι τις 15 Ιουλίου, βλέπω στο πρόγραμμα στις 12 Πάτρα. Ισχύει?
Ισχύει, ναι. Ισχύει, δεν την είπα, γιατί είμαστε στον αέρα της Αττικής αυτή
είμαστε
τη στιγμή.
Μην το λες, το δεύτερο πρόγραμμα είναι σε όλη την Ελλάδα, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να σε βάλω να πεις όλες τις πιάτσες. Τελευταία ερώτηση, που ξέρω ότι είναι μια ερώτηση που μάλλον πιο πολύ ρητορική είναι. Επειδή πέρα από την κωμωδία και πέρα από τους γνωστούς τηλεοπτικούς ρόλους που έχουμε αγαπήσει και δεν θα επανέλθω πάλι βέβαια στο παραπέντε και σε όλα αυτά, αλλά έχω δει πόσο καλός είσαι στο musical από την συνεργασία με τη Θέμη Δαμαρσέλου, όχι μόνο πρόσφατα, μέχρι παλιότερα νομίζω είχε ξεκινήσει από το Rent ή είναι ακόμα παλιότερα στο θέατρο Χώρα.
Ναι, ξεκινήσαμε να δουλεύουμε από το Rent, όντως, αλλά έχουμε κάνει μαζί εκείνη πάνω από 10 musical.
Ναι, ναι. Είναι κάτι που σε ενδιαφέρει ερμηνευτικά, υποκριτικά, μουσικά, τραγουδιστικά?
Με ενδιαφέρουν τα πάντα. Ονειρευόμουν πάντα από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα να πάω στη δραματική σχολή.
Ναι.
Με ενδιέφερε να γίνω ένας ηθοποιός που θα δοκιμάζει και θα τσαλαβουτάει στα πάντα.
Ναι.
Και αυτό χαίρομαι και νιώθω πολύ ευλογημένος, γιατί και μου ήρθαν πράγματα που μου έδωσαν την ευκαιρία να τηρήσω αυτή μου την υπόσχεση που είχα δώσει τότε στον εαυτό μου.
Ναι.
Αλλά έχω δουλέψει και πολύ γι' αυτό. Επομένως, προσπαθώ όσο μου επιτρέπετε να κάνω συνεχώς διαφορετικά πράγματα. Και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Είναι πολύ αστείο ότι το Μάιο που είπατε, ήρθατε, μας είδατε στο Παλάς με το Reunion.
Στο Reunion, ναι.
Ήμουνα σε ένα musical. Τον Ιούνιο έκανα πρεμιέρα σε μια καθαρόιμη κωμωδία και το χειμώνα θα είμαι σε ένα δράμα.
Α, μάλιστα.
Το για μένα είναι καταπληκτικό και είναι πολύ ενδιαφέρον, όχι μόνο για μένα αλλά και για τους ανθρώπους που επιλέγουν να έρθουν να σε δουν. Και το εκτιμώ και εγώ στους συναδέλφους μου αυτό. Δηλαδή μ' αρέσει πολύ να βλέπω τους συναδέλφους μου να εξελίσσονται και να κάνουν επιλογές τέτοιες που είναι έκπληξη.
Μα αυτή η αλλαγή είναι και ένα ζητούμενο στο χώρο σας.
Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι άψογο σε όλα. Σίγουρα δεν μπορείς να είσαι άψογο σε όλα. Ή μπορεί και να είσαι. Αλλά σίγουρα αυτό το ταξίδι, αν δεν έχει αυτή την εναλλαγή και αυτή την τόλμη, γίνεται βαρετό.
Ναι.
Και η δουλειά μας μόνο βαρετή δεν είναι.
Εγώ εστίασα στο musical Αργύρι, γιατί πέρα ότι σε έχω δει σε πάρα πολλά, άρα σημαίνει ότι τα καταφέρνεις και στο χορό και στο τραγούδι, είναι ότι και εκεί ακόμα, και το Rent δεν το είπα σαν την επαρχή, γιατί νομίζω, εάν στέκει όρος, είναι ένα δραματικό κάπως musical. Δεν είναι το Mamma Mia, ας πούμε.
Ναι, και σε δραματικά musical έχω παίξει, και σε δραματικά έργα έχω παίξει, και σε κωμικά musical έχω παίξει, και σε ανάλαφρα έχω παίξει.
Ήθελα να ρωτήσω δηλαδή για το τραγούδι και τη μουσική, αν μπαίνει μέσα στην καθημερινότητά σου.
Κοιτάξτε, η μουσική στη ζωή μου έχει παίξει πρωταρχικό ρόλο από πολύ μικρή ηλικία, γιατί είχα ζητήσει από πολύ μικρό στη μαμά μου να με γράψει το οδείο. Επομένως, για πολλά χρόνια έκανα μουσική.
Α, μάλιστα.
Μουσικό όργανο εννοώ.
Ναι, ναι, ναι.
Και θεωρία της μουσικής, και μάλιστα πίστευα κάποια στιγμή ότι θα είναι και η καριέρα μου αυτή. Δηλαδή είχα σκοπό να συνεχίσω στη μουσικολογία στο πανεπιστήμιο και σε αυτά. Μετά με κέρδισε το θέατρο. Αλλά όλα αυτά φυσικά τα βρήκα μπροστά μου. Γιατί ως παιδί που ξεκινούσε, ο μόνος τρόπος για να βρεις τον δρόμο σου ήταν η οντισιόν. Και οι οντισιόν τότε που γινόντουσαν για δουλειές πολυπρόσωπες απαιτούσαν χορό και τραγούδι. Επομένως από πολύ νωρίς κατάλαβα ότι αν θέλω σιγά σιγά να διεκδικήσω και το δικό μου χώρο εκεί μέσα, σε πρώτη φάση σίγουρα πρέπει να καλλιεργήσω αυτά. Επομένως, αυτού του είδους οι οντισιόν για αυτές τις μουσικές παραστάσεις, το ξεκίνημά μου πριν από 25 χρόνια, ήταν ο μόνος τρόπος για να ξεκινήσω το όνειρό μου.
Ναι.
Και ευτυχώς το κατάλαβα νωρίς. Και αυτό το πράγμα μου φάνηκε χρήσιμο και μετά. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός του χορού, του τραγουδιού και της υποκριτικής, όπως μου αρέσει όμως το θέατρο γενικά. Μου αρέσει η παρουσία πάνω στη σκηνή. Μου αρέσει να ζω πάνω στη σκηνή. Μου αρέσει να δημιουργώ και να επικοινωνώ πάνω από τη σκηνή.
Εύχομαι να είσαι πάντα έτσι γεμάτος από αυτά που κάνεις και με τις εναλλαγές και με, από την κωμωδία στο δράμα, από τη μουσική στην πρόζα όπως την εννοούμε. Εγώ πάντα θυμάμαι εκεί στο υπόγειο του Ηλίσια, ήταν η ίδια χρονιά με την Ευτυχία Παπαγενοπούλου που παίζατε το κορίτσι.
Με τον Γιώργο και τη Ζέτα, βέβαια. Παίζαμε με Νίλ Σάιμον τότε.
Ναι, ο έργος ήταν το τίτλος ήταν «Το κορίτσι της Αστερόης», σας από τη μάμα, αλλά δεν θυμάμαι πώς το είχατε μεταφέρει εκεί. Θυμάμαι εκείνη τηλεφωνικά την έρημη κυρία Μαγγιλικάντη, που
Νομίζω λεγόταν το όνειρο της διπλανής πόρτας. Νομίζω λεγόταν το όνειρο της διπλανής πόρτας.
Ναι. Εγώ επειδή κοιτάω και το ραδιοφωνικό αρχείο, νομίζω ότι είχε περαστεί έτσι, αλλά το τώρα το πώς θα έρθει ένα έργο ή η παράσταση έχει πάντα ουσία.
Σε εκείνη την παράσταση, ας πούμε, είχα γράψει τη μουσική της παράστασης. Για να δείτε πόσο σημαντικό έχει παίξει. Θα γράψει και ένα τραγούδι που το λέγαμε με τα παιδιά. Η μουσική, ναι, είδατε τελικά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη ζωή μου. Δω με μουσική, ακούω μουσική πολύ μες στη μέρα μου.
Ανέφερα τυχαία παραδείγματα. Εύχομαι πραγματικά και ό,τι κάνεις από εδώ και πέρα να σε γεμίζει εσένα πρώτα και να το υπηρετείς όπως θέλει η καρδιά σου και η σκέψη σου και το ταλέντο σου.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα εμείς περιμένουμε αύριο στον Πύρονα και την Παρασκευή στον Πειραιά.
Εντάξει, έγινε. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Γεια χαρά. Γεια.